Šodien ANO izraudzīsies 5 nepastāvīgās drošības padomes locekles un vienu no šīm vietām cer iegūt Latviju. Pavasaris nav žēlojis lauksaimniekus. Daudzviet Latvijā labības lauki mirkst ūdenī.
Situācija tai pusē ļoti nopietna, īpaši, lai zemnieku saimniecības turpinātu strādāt un pastāvēt.
Un noslēgusies otrā pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas diena. Cik aktīvi ir bijuši vēlētāji? Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes par to, kas svarīgs otrdienā 3. jūnijā plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Labdien! Šī ir vēsturiska diena Latvijai un tā pavērs plašākas iespējas starptautiskā mērogā, jo visticamāk šodien Latvija piepildīs vienu no saviem nozīmīgākajiem ārpolitiskajiem mērķiem kopš neatkarības atgūšanas un kļūs par apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes nepastāvīgo locekli. Lai sasniegtu šo mērķi, bija vajadzīgi vairāki gadi intensīva darba un liels pulls no Latvijas diplomātu puses. Par to, kas ir ANO drošības padoma un kāpēc Latvijai ir būtiski kļūt par vienu no tās loceklēm, vairāk Ulda Ķezberi ierakstā.
ANO ģenerālās asamblejas plenārsēdē Ņujorkā šodien pēc Latvijas laika 5:00 sāksies balsojums, kurā izraudzīsies 5 valstis, kas 2026. Un 2027. Gadā būs drošības padomes nepastāvīgās locekles. Balsojumā varēs piedalīties visas 193 ANO dalībvalstis, kurām būs jābalso par 5 kandidātu valstīm – Kongo Demokrātisko Republiku, Libēriju, Bahreinu, Kolumbiju un Latviju. Ievēlēšanai drošības padomē katrai kandidātei būs jāiegūst vismaz 2/3, jeb 129 dalību valstu atbalsts. ANO drošības padomē darbojas 15 valstis. 5 no tām – Amerikas Savienotās valstis, Francija, Lielbritānija, Ķīna un Krievija – ir pastāvīgās locekles, kurām ir veto tiesības padomes balsojumos. Pārējās 10 valstis regulāri mainās un tās tiek ievēlētas. ANO drošības padome ir uzskatāma par vienu no ietekmīgākajām starptautiskajām institūcijām, jo tā pieņem ANO dalību valstīm juridiski saistošus lēmumus par sankciju ieviešanu, militāru rīcību un miera uzturēšanu, sarunā ar Latvijas radio sacīja Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis.
Šajā formātā satiekās lielvalstis, ir visas klātesošas vai nav, tas, protams, ir strīdīgs jautājums, bet nu, tās galvenās un centrālās, nu, viņas tāpatās joprojām ir klātesošas, un piedalās, un tas ir tomēr diplomātiskais formāts, kurā viņi vismaz acis pret aci tiekās un jautājums izdiskutē, un kur var identificēt ļoti bieži arī, nu, kuros virzienos un uz kāda pamata un ar kādu argumentāciju, tad gan lielvalstis, gan arī citas valstis darbojās, un kā šīta pasaules kārtība tiek redzēta no katra viedokļa raugoties.
Kandidēšana un dalība ANO drošības padomē ir viens no Latvijas ārpolitikas ilgtermiņa mērķiem, kas ir ierakstīts arī Latvijas nacionālajā attīstības plānā 2021. Līdz 2027. Gadam. Latvijas Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece Žaneta Ozoliņa Latvijas radio teica, ka nonākšana ANO drošības padomē ir unikāla iespēja Latvijai palielināt savu starptautisko ietekmi, parādīt savas intereses un vērtības globālā mērogā, pievērst uzmanību mūsu reģionam svarīgajiem drošības jautājumiem, kā arī ietekmē drošības padomes dienas kārtību.
Negribētos, protams, lai rastos aplams priekšstats, ka apsēžoties pie šī 15 valstu galda, Latvija būs tā, kas visu noteiks. Noteikti, ka nē, bet atrodoties pie šī galda, Latvijai ir daudz lielākas iespējas, lai tās balsts tiktu sadzirdēta, lai tiktu veidots sabiedroto loks, un kas varbūt arī ir ļoti būtiski, ka Latvija var atkārtot tās savas ārpolitiskās vērtības, kuras tā ir paudus sākot no neatkarības atgūšanas, no kaut vai starptautisko tiesību un starptautiskās kārtības aizstāvēšanas jautājums.
Arī Kārlis Bukovskis norādīja, ka šis ir vēsturisks notikums Latvijai.
Globālāka drošības formāta, kurā Latvija varētu piedalīties tiešā veidā nav, ir ļoti daudz formātu, kuros Latvija piedalās caur Eiropas komisiju, kura pārstāv visu Eiropas Savienību un tad attiecīgi arī Latviju, bet tur, kur atsevišķi var piedalīties Latviju, nu, tas ir fundamentāli svarīgi un arī vēsturiskajos ierakstos ANO vēsturē faktiski, nu, arī Latvija tiks ierakstīta iekšā kā viena no tām valstīm, kas ir vismaz vienu reizi vai šī būs pirmā reize, reizi, kad Latvija būs bijusi. Nu, protams, ka vēl pēc gadiem noteikti ir jākandidē vēlreiz.
Gan Ozoliņa, gan Bukovskis uzskata, ka dalība ANO drošības padomē sniegs izcilu pieredzi Latvijas diplomātiem. Latvija no trim Baltijas valstīm līdz šim ir vienīgā, kura nav bijusi pārstāvēta ANO drošības padomē. Lietuva bija padomes nepastāvīgā dalība valsts 2014. un 2015. gadā, bet Igaunija 2020. un 2021. gadā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
Bet visā Latvijā ir noslēgusies pašvaldību vēlēšanu nu jau otrā iepriekšējās balsošanas diena. Vēlēšanu norisē būtiska aizķeršanos nav bijis, viss aizritējis mierīgi. Vakar pie vēlēšanu urnām devās 1,85% balsstiesīgo, bet šī rīta datus vēl apkopo. Latvijas radio uzrunātie cilvēki atzīst, ka pilsoņu pienākumu izpildīt varējuši viegli un ātri, bez kādiem sarežģījumiem. Un dažos no iecirkņiem šodien bija arī kolēģis Jānis Kīns. Sveiks, Jāni! Kādi ir tavi novērojumi? Cik daudz cilvēku izmanto šo iespēju? Veidojas varbūt arī rindas?
Sveicināt, nu rindas gan neredzēju, bet cilvēki kā itin regulārā plūsmā uz iecirkņiem. Es devos uz Natālijas draudziņas vidusskolu, kur ierasti ir divi iecirkņi, un jā, vēlētāji nāca, jā, laikā no 18:00. Līdz 11. Un jā, nu pirmdien vēlēšanu iecirkņu darbinieki saskārās ar tehniskām grūtībām vēlēšanu sistēmā. Tas tie traucējumi aizkavējuši sistēmā vēlēšanu aktivitātes datu ielasīšanu. Iemesli esot zināmi un tika novērsti, tā pirmdienas vakarā aģentūrai Leta pauda par sistēmas uzturēšanu atbildīgās valsts digitālas attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa. Otradienas rītā būtiska aizķeršanos nav, to man apliecināja arī 78. iecirknī Natālijas draudziņas vidusskolā, kur biju devies, un īslaicīgi traucējumi gan it kā esot bijuši, taču iespējas nobalsot, tas nesot ietekmējis. Un Valsts digitālas attīstības aģentūra komentāru par vēlēšanu tehnisko pusi šajā dienā solīs sniegt nedaudz vēlāk, bet nu, arī no savas pieredzes var apliecināt, nobalsoju arī pats un nekādas aizķeršanās šajā procesā nemanīju. Un jā, tad vēlētāju Rīgas centra iecirkņos ierasti jau netrūkst arī šajās iepriekšējās nobalsošanas dienās, un uzrunātie cilvēki atzina, ka viņiem jaunais vēlēšanu zīmju dizains ar atzīmēm par un pret ir saprotams un patīk, un izvēle, par ko balsot vairumam, bijusi skaidra. Paklausīsimies.
Es paskatīju to sarakstu, ļoti daudz sarakstu, kur pilnīgi nevienu es nezinu. Nekad viņi nesat dzirdējis, ka viņš par radio, piemēram, būtu runājis vai kaut ko par sevi. Tā kā gribēju īstenībā vienu citu, bet ja es tur tai visā šausmīgi garā sarakstā tikai to pirmo zināju, nu tad tas tā bēdīgi tur, kas tā pa komandu. Nebija vienkārši. Beigās tomēr paņēmu citu.
Kādas problēmas? Jā, vienmēr es gāju balsot.
Ļoti ērti, ļoti vienkārši, jā.
Un standarta jautājums vēlēšanās vienmēr, vai nācāt ar skaidru izvēli uz iecirkni?
Es nācu ļoti skaidru izvēli, jā.
Šogad ir pirmo reizi tās jaunā parauga vēlēšana zīmes, vai jā. Tām viss bija skaidrs un saprotams?
Jā, plus mīnus, jā.
Par? Plus, pret?
Jā, un viss kārtībā. Nu, ja vai kādas jautājumas var uzdot vienkārši ļoti solīdi atbildē viss kārtībā.
Vai izvēle jau bija skaidra nākot uz iecirkni? Vai?
Teorētiski, jā. Cilvēki strādā, un mēs vienkārši zinām, kā viņi strādā, un nu, dažreiz labāk sliktāk, jā, bet nu, viņiem kaut skatījums ir tajā virzienā, kur vajag.
Un, aktuālos aktivitātes datus šajā dienā Centrālā vēlēšana komisija vēl apkopo, taču līdz šim Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā ievadītie dati liecina, ka iespēja nobalsot iepriekš izmantojuši vismaz 3,51% vēlētāji. Un iespējas nobalsot pirms galvenās vēlēšana dienas sestdienas būs arī turpmākajās trīs dienās rīta, trešdienā no 17:00 līdz 20:00, ceturtdien no 18:00 līdz 11:00, bet piektdien no 12:00 līdz 3:00 pēcpusdienā.
Paldies, Jāni, tātad iespēja, ko var izmantot, balsot arī iepriekš, ja nav iespēja darīt to sestdien, kad iecirkņi būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Bet valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu Alūksnes novada narkotiku ražotnes lietā. Šajā lietā ir izdalīti divi atsevišķi krimināli procesi, no kuriem viens pret sešiem organizētās grupas dalībniekiem. maijā ir noslēdzies. Lieta ir saistīta ar pērnā gadā oktobrī Alūksnes novadā atklātu psihotropo vielu ražošanu. Un vairāk par šodien stāstīja kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, atgādina pašu šo notikumu, kas tad īsti toreiz notika.
Labdien, nu, kā jau tu minēji, tad pērn Alūksnes pusē tika likvidēta lielākā Latvijas likumsargu, jeb kāda atklātā narkotiku ražotne, kur tika uzieta produkcija vismaz 400 miljonu eiro vērtībā. Un tobrīd policija bija aizturējusi 8 starptautiskas noziedzīgas grupas dalībniekus, taču izmeklēšanas laikā apstiprinājās 6 aizturēto personu saistība ar šo noziegumu, un starp aizdomās turētajiem ir 5 Ukrainas pilsoņi un viens, kuram ir gan Armēnijas, gan Ukrainas pilsonība. Un viens no aizturētajiem ir vadījis organizētās grupas dalībniekus, kuri atradās Latvijā un ražoja klefedronu un sagādāja visu nepieciešamo gan dzīvei, gan šīs vielas ražošanai. Un savukārt 4 grupas dalībnieki ražojuši šīs vielas, bet 6. aizturētais vīrietis noziegumā bija saistīts kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētājs. Savukārt 2 aizturēto personu saistība ar izmeklējumiem noziegumiem gan neesot apstiprinājusies. Un valsts policija uzsāka kriminālu procesu pret aizturētajām šīm 6 personām un izmeklēšanas laikā iegūstot pietiekamus pierādījumus. Policija maija sākumā kriminālu procesu nosūtīja jau Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 6 personām un 5 aizturētie jau kopš pērnā gada oktobra atrodas ieslodzījuma vietā. Savukārt vienam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Jāmin, ka valsts policijas organizētās noziedzības smago un sērīveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska stāsta, ka izvērtējot izņemtās vielas un iekārtas secināms, ka noziedznieki iespējams bija plānojuši ražot arī citas narkotiskās un psihotropās vielas, ne tikai šo te klefedronu.
Bija jau sagatavota līnija metadona ražošanai, jo klefedrons ir mefedrona grupas narkotiskās vielas. Tas ir mefedrons, klefedrons un alfa PVP, kas ir tā saucamais sintētiskais kokaīns, jeb laimes narkotika kristāliskajā veidā. Kaut gan nu, to iespējams lietot gan šidrā, gan arī cietā veidā. Nu, kristāliskais tas ir lietotāju subkultūrā skaitās labāks, tīrāks. Jā, kaut gan tā nemaz nav.
Vienlaikus policija vairākās Latvijas pilsētās veica arī kratīšanas, kurās tika izņemta vairāk nekā tonna gatavās produkcijas, manis jau iepriekš minētā šī sintetiskās narkotikas klefedrona, un vairāk nekā 38 tūkstoši litru dažādu ķīmisko šķidrumu, kas pēc eksperta atzinuma ir prekursori jeb pamatvielas sintetisko narkotiku ražošanai. Tāpat arī tika izņemtas ražotnes iekārtas un dažādi priekšmeti, kas saistīti ar šo narkotisko un psihotropo vielu izgatavošanu, un izņemt arī citi priekšmeti, kam ir nozīme izmeklēšanā un arī atsavinātas divas automašīnas. Un zināms, ka noziedznieki prekursorus bija glabājuši kādā noliktavā pieņķos un pēc tam veduši tos uz ražotni Alūksnes novadā. Jāmin gan, ka joprojām tiek veiktas pēdējās ekspertīzes, lai noteiktu precīzi izņemto vielu sastāvu un svāru. Savukārt, ja mēs runājam par šo vielu, tad, kā jau minēja policijas pārstāvis, tad šī izņemtā narkotika ir ļoti bīstama un tā rada spēcīgu atkarību jau no pirmās lietošanas reizes, un Latvijas vēsturē tā ir otrā šādas vielas izņemšana, un tā ir dēvējuma par, tā teikt, laimes narkotiku, ko cilvēki lieto kā stimulantu, piemēram, diskotēkās. Un šī izņemtās nelegālās vielas tirgus vērtība kopumā ir vismaz 400 miljonu eiro, bet narkotikas cena tirgu ir, nu, tā teikt, svārstās no 20 līdz 60 eiro par vienu gramu, bet, nu, policijas rīcība aizsošā informācija aizvien liecinot, ka atsavinātās psihotropās vielas nebija paredzētas Latvijas tirgum, bet iespējams citām Eiropas valstīm, kā piemēram Skandināvijai, kā arī Krievijas un Baltkrievijas tirgum. Tāpat arī policija joprojām norāda, ka laboratorija Latvijas teritorijā nesot darbojusies ilgstoši, kopumā tie ir bijuši vairāki mēneši, un tāds bijis arī šī grupējuma darbības veids.
Paldies, Agnija, tik tālu par Alūksnes ražotni, bet Alūksnē un arī citviet Latvijā ir arī citas rūpes, jo māja Lietava un pavasara salnu radīto postījumu dēļ situācija ir ļoti nopietna un būtiski skars arī šī gada ražu, īpaši Vidzemē un Latgalē. Tādēļ Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome lūks izsludināt ārkārtas situāciju plūdu skartajās teritorijās. Kā šorīt redījumā labrīt Elīnai Baltskarai sacīja padomes valdes locekle un Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka, tas ļautu zemniekiem noturēties.
Vidzemē, Madonas pusē, uz šo brīdi ir vislielākie postījumi, vislielākie plūdi. Arī Latgali, arī Preiļi, Viļānu puse, Daugavpils, nu, arī tie ir cietuši no ūdens un plūdiem. Situācija tai pusē ļoti nopietna, īpaši, lai zemnieku saimniecības turpinātu strādāt un pastāvētu. Bet jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka tai pusē kartupeļu ražas nebūs. Lobarība būt viņa būs, bet ne tik kvalitīva, protams.
Kas ir tā palīdzība, kas šobrīd ir praktiski ir nepieciešama lauksaimniekiem, lai censtos saglābt to, kas ir glābjams?
Vislielākā, nu tāda straujākā palīdzība ir vajadzīga tieši šī aizsardzība zemniekiem pret sodu sankcijām par neizpildītajiem maksājumiem. Katrs saimnieks savā sētā dara, ko vien var. Man arī atsūtīts video, kur zemnieks brauc pakaļ savam siena rullim pārplūdušā pļavā, kā tāda motorlaiva. Un arī, protams, runāsim noteikti ar ministru, ko vēl mēs varam palīdzēt. Jo katra saimniecība mūsu Latvijā ir svarīga, jo viņa gan ražo produktus pilsētniekiem, ko likt uz galda, gan savai ģimenei, gan nodrošina savu ģimeni ar iztiks līdzekļiem, bērnus sūtot skolā. Un tas ir arī valsts drošības garants, ja tai pusē dzīvo cilvēki.
Tā lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes locekle Agita Hauka un šobrīd tātad apzina, cik lieli ir kopējie zaudējumi, tāpēc no šodienas līdz 27. jūnijam lauksaimnieki ir aicināti iesniegt informāciju par plūdu un salnu skartajām teritorijām lauku atbalsta dienestā. Šī informācija ir jāiesniedz. Bet šobrīd tiešādē uz sarunu pievienojas Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece nozaru politikas un tirgus jautājumos Liena Jansone. Labdien!
Jā, labdien.
Kā dzirdējām, tad precīzāka informācija jums droši vien būs tuvākā mēneša laikā, bet ir kādas pirmās aplēses, cik nopietna ir situācija?
Mēs šobrīd apzinām situāciju, un kā jau tika minēts, līdz 27. jūnijam no šodienas lauka atbalsta dienestā ir aicināti lauksaimnieki iesniegt informāciju. Un jā, tās bildes un video, kas tiek sūtītas, tiešām parāda to, ka tā situācija ir ārkārtas. Tāpēc arī no mūsu puses rītā ir sasaukta steidzama lauksaimnieku konsultatīvā padome, kurā mēs šo jautājumu pārunāsim un arī informēsim nozares jau šobrīd par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz dažādām atkāpēm gan tiešajos maksājumos, gan cita veida atbalsta nosacījumos. Un arī sagatavosim informāciju un informēsim par to valdību.
Tas nozīmē, ka jūs pieļaujat, ka varētu tikt izsludināt arī ārkārtas situāciju?
Jā, mēs to pieļaujam, bet to mēs rītā kopā ar lauksaimnieku organizācijām pārunāsim. Un arī šobrīd mēs esam uzdevuši, kad ir jāveic šī apsekošana līdz 25. jūlijam, un mēs veiksim arī provizoriskos aprēķinus, un pēc zaudējuma aprēķināšanas mēs arī griezīsimies Eiropas komisijā ar rosinājumu sniegt plūdus cietušajām lauksaimniekiem arī ēst ārkārtas atbalstu.
Ko tīri praktiski, ja tiktu izsludināt šāda ārkārtējā situācija, ko tas lauksaimniekiem nozīmētu un kādā veidā tas palīdzētu?
Nu, tas ir, kā jau minēja, lauksaimnieku organizācijas sadarbības pārstāvis Agita Hauka. Tas tiešām nozīmē to, ka viņam ir iekšēji miers un nav baži par to, ka viņam varētu tikt piemērot sankcijas par viņa neizpildītiem, teiksim, apņemšanos, ko viņš ir apņēmies, jo tiešām šobrīd ir dažādi projekti un atbalsta instrumenti, kur viņi ir startējuši, kur ir viņiem noteikti mērķi un uzdevumi, kas jāsasniedz, bet šāda veida situācijas izsludināšana tomēr paredz arī to, ka paredz atkāpes un arī viņi var lūgt gan griezties bankās, gan arī citur lūgt šos te termiņu pagarinājumus maksājumiem vai cita veida lūgums. Tā kā jā, šī situācijas izsludināšana noteikti iedot cilvēkam apziņu, ka viņš var neuztraukties.
Bet te varētu būt runa par daļu Latvijas, ja? Jo es saprotu, ka tā kritiskākā situācija ir Vidzemē un Latgalē tieši.
Nu jā, tie ir atsevišķi reģioni, tā ir Madona, Varakļāna, tā ir viss Latgales reģions, bet mēs šobrīd šo apzināšanu veicam pa visu Latviju, jo, lai gan mēs esam maza valsts, bet tā situācija tomēr novedos diezgan būtiski atšķirās. Bet mēs apsekosim visu Latviju kopumā.
Tā pavisam īsi ir kādas kultūras, kas ir īpaši cietušas, kas jūs
atrat? Jā, ka šobrīd ļoti cieš dārzeņu kultūras, jo tur arī cilvēki ir ieguldījuši lielu darbu. lai sagatavotos stādījumu ierīkošanai, ir izaudzēti stādi, kur fiziski nav iespējams uz lauka arī izstādīt, un šie stādi ir bojā. Tāpat arī kartupeļu platības, kas faktiski ilgstoši atrodoties ūdenī, var izraisīt puvi.
Jā.
Arī lopkopības sektorā tā situācija ir gan smaga.
Paldies par sarunu Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniecei nozaru politikas un tirgus jautājumos Liene Jansone. Tas par ārkārtas situāciju lauksaimniecībā, ko iespējams varētu izsludināt. Bet Lūdzes novada pašvaldības policijā pērn augustā ir pieņemts darbinieks, kura lojalitāti valsts vērtībām mediji iepriekš apšaubīja. To vētīja arī Latvijas radio raidījums Atvērtie faili. Divu tobrīd Rīgas pašvaldības policistu ieraksti sociālajos medijos liecināja par atbalstu kaimiņos esošo agresoru valstu retorikai. Un, kad publiskajā telpā parādījās šī informācija, abi policisti darba pienākumus nepildīja, jo atradās prombūtnē, kuru laikā pieņēma lēmumu darba attiecības pārtraukt. Tagad viens no šiem policistiem ir atradis jaunu darbu un atkal pašvaldības policijā, šoreiz gan Lūdzes novadā. Vairāk Lāsmas Zutis Vītols ierakstā.
Vai inspektors Valdis Gigitovičs?
Jā.
Zvanu jau vēlos uzdot jautājumus par viņa agrāk veiktajiem ierakstiem sociālajos medijos un noskaidrot šā brīža nostāju.
Es esmu Lāsma Zuta Vītola no Latvijas Radio.
Es arī varu stādīties priekšā, ka Latvijas valsts prezidents.
Piedāvāju tikties klātienē, tomēr Valdis Gigitovičs to nevēlas.
Man ir jautājums, vai man ir pienākums apspriest to, ko ar jums?
Tā ir jūsu izvēle.
Tad es nevēlos.
Kā vēl pērn bija noskaidrojuši kolēģi Latvijas radio raidījumā Atvērtie faili, 2019. gadā Valdis Gigitovičs bijis Baltkrievijā. Minskā fotografējies pie milicijas auto, apmeklējis muzeju, kurā slavina padomju karavīrus un ar dēlu fotografējies pie uzraksta cilvēku varoņdarbs dzīvo gadsimtiem ilgi un arī pie Baltkrievu kara tehnikas. Portālā Odna Klasniki policists regulāri izteicis atbalstu dažādiem Krievijas propagandas kanāliem un to saturam. Ar patīk atzīmējis 9. māja aktivitātes dzimtajā Zilupē un lepojies ar faktu, ka viņam ir PSRS izdota dzimšanas apliecība. Šobrīd gan jāteic, nekas no tās sociālajos medijos vairs nav atrodams.
Jā, ņemot darba cilvēku, mēs zinājām, ka sižete bija un tas bija pamats vērtēt šo informāciju.
Kā stāsta Lūdzes novada pašvaldības policijas priekšnieks Jurijs Kuzņicovs, Valdis Gigitovičs uz darba pārunām nācis divas reizes. Pirmajā reizē netika pieņemts, jo bijušas šaubas par viņa lojalitāti iepriekš minēto publikāciju dēļ. Taču jau pēc pāris mēnešiem, izsludinot vakanci atkārtoti, viņš no četriem kandidātiem izrādījies labākais. Otrajā reizē Valdis Gigitovičs atnācis ar pozitīvu raksturojumu no iepriekšējās darba vietas – Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes. Turpina Kuzņicovs.
Viņš bija labākais kandidāts uz to brīdi. Un attiecīgi to sižetu mēs paši nevērtējām, jo tajā laikā viņš strādāja Rīgas pašvaldības policijā. Tur bija veiktas pārbaudes, pārbaužu rezultātā pārkāpumi netika konstatēti. Un darba attiecības pārtrauktas pēc appusējas vienošanas un darba procesā man nekādu šaubu nerādās par viņa lojalitāti valstī.
Kā rakstiski atbildēja Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policijā, ikviena darbinieka raksturojumā tiek iekļauta informācija tikai par profesionālo darbību un tās ietvaros paveikto, atbildi ielas radio kolēģi.
Jāatzīmē, ka tobrīd, kad publiskajā telpā parādījās šī informācija, Gigitovičs atradās prombūtnē un tās laikā pieņēma lēmumu darba attiecības pārtraukt. Tā kā darbinieks pats pieņēma lēmumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policijā netika veikta tālāka darbinieka lojalitātes izvērtēšana.
Iepriekšējā darba vieta ar Lūdzes novada pašvaldības policiju gan sazinājusies un norādījusi uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju. Arī valsts drošības dienests apstiprina, ka 2023. gada martā ar Gigitoviču veica preventīvas pārunas. Pārnu laikā valsts drošības dienas persona brīdināja par paredzēto kriminālu atbildību Krievijas kara noziegumu slavināšanas gadījumā. Vienlaikus valsts drošības dienas vērš uzmanību, ka vērtēt personas atbilstību ieņemtajam amatam ir Lūdzes novada pašvaldības policijas kompetencē. Un šajā gadījumā Lūdzes novada pašvaldības policija nolēma pieņemt Gigitoviču darbā un šobrīd to nenožēlojot. Vienlaikus Lūdzes novada pašvaldības policijas priekšnieks Jurijs Kuzņicovs uzsver, ka izvērtēt lojalitāti nebūtu nav vienkārši.
Vai jums pašam ir skaidrs pieņemot cilvēkus un izvērtējot darbā, Kā pārliecināties un kas ir tās sarkanās līnijas?
Nu, noteikti ir grūti to līdz galam izsecināt, jo cilvēks var slēpt savu pozīciju, jā, nu, līdz ar to. Un tā kā tikai tad, kad parādās informācija konkrēta, var domāt, sāk domāt un sāk veikt pārbaudi.
Jāpiebilst, ka arī Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atzīst, ka nav viegli izvērtēt darbinieku lojalitāti. Šobrīd gan jaunu, gan esošu darbinieku izvērtēšana notiek iespēju robežās, skaidro Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pārvaldes nodaļas vecākais inspektors Andris Dunskis.
Speciāli kaut kādi izstrādāti noteikumi tāda nav, jā, jo tas viss ir tiešām tāds sarežģīts process, tā vērtēšana, bet attiecīgi mūsu iestādē, kā tiek atbildīgās amatpersonas nodaļu vadītāji, savu iespēju resursos ietvaros papildus arī seko publiski pieejama informācija par darbiniekiem.
Līdz šim kādu sūdzību saistībā ar darbinieku lojalitāti nesot bijis ne Daugavpils pašvaldības policijā, ne Ludzas novadā. Lāsma Zulte Vīto, Latvijas radio studija Latgalē.
Un ar to izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Daci Pēkšēna, Ieva Zēza, Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga.